ተናደሩ።
ሰላም ከየማም ሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይኻብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፅር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ዓርቢ 12/2022 ወይ 3/2014 ተረኛ ቅሐ ጽልሚ እዩ። ንምዕቃብ ቅርስታት ብዝምልከት ምስ ወናኒ ትካል ጃምቦ ግላስ ፍጹም ገብረ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ወግዒ ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግን 5 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ተኣሲሮም ዝብል ጸብጻብ ብምቕዳም ካብ ሑመራ ንማእሰርትን ቅትለትን ተጋሩ ዝምልከት ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘ ወኪልና ዝለኣኸ እውን ክነስዕብ ኢና። ብምስዓብ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ህንፃ ካፒቶል ሂል ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንልዕሊ 1 ዓመት ዘፃረየ ኮሚቴ 6 ጥሪ ዘካየዶ ፈላማይ ቆሉዕ መስርሕ ብምስማዕ ክንቅፅል ኢና። ብዜና ክንጅምር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ድርቅን ግጭትን እንተወሓደ 35 ህፃናት ሞማቶም ሓደ ናይቲ ከባቢ ሆስፒታልን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይን ገሊፆም። ሓደ ሚኒስተር መንግስቲ ሰባት ብሕፅረት ምግቢ ኣይሞቱን ኢሉ ድሕር ምግላፁ እዩ እዚ ትማል ሓሙስ ተገልፀ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንተኸታታሊ ዝናብ ብዘይምውቅዑ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ድርቂ ኣጋጢምዋ ይርከብ። ኣብ ካልእ ዜና ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባትን ሓይሊ መብራህትን ስርሑ ድሕር ምቁራፁ ክሕከሙ ዝመፁ 32 ዜጋታት ብሰንኪ ሕፅረት ክንክን ከም ዝሞቱ ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ዓይደር ሆስፒታል ሓደስቲ ሕሙማት ምቕባል ኣቋሪፁ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተኣለይቲ እውን ምኽኣል ስኢኑ መሰረታዊ ስራሕቱ ደው ከም ዘበለ ይዝከር። ብዛዕባ ድሕሪ ምቁራፅ ኣገልግሎት እቲ ሆስፒታል ዝድህስስ መደብ ኣብ ናይ ሶኒ ፈነወ ክንምለሶ ኢና። ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ግሎባል ዊትነስ ብዝተብሃለ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ግልፅን ህውከት ዘላዓል መደረ ፅልእን ዝሓዘ ዝተለኣኸሉ ናይ መፋለጢ ወይ ድማ ኣድቨርታይዝመንት መልእኽቲ ኣብ ምፍላይ ደጊሙ ፈተና ወዲቑ። እቲ ጉጅለ ቀንዲ 3 ብሄራት ኢትዮጵያ ማለት እውን ኣምሓራ፣ ኦሮሞን ትግራይን ንሕድሕዶም ክቐትሉ ዝፅውዕ ሰብኣዊ ክብርታት ዘዋርዱ ናይ ፅልኢ መደረታት ዝሓዘ መፋለጢ መልእኽቲ ፈጢሩ። ግሎባል ዊትነስ ከምቲ ኣብ ሜይንማር ዝገበሮ ምፍላጥ መደረ ፅልኢ ፌስቡክ ከይፈለጦ ዝሓለፈ ኣብዚ እውን ከይተፈለየ ሓሊፉ። እቲ ዝኸፍአ ድማ እቲ ጉጅለ ዝረኸቦ ንፌስቡክ ኣፍሊጡ እናሃለዎ እዩ ካልኣይ ፈተና ዝውድቕ ዘሎ ይብል ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ክዛዘም ዘኽእሉ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይርከብ ኣሎ ኢሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ። ወሃብ ቃልቲ ሚኒስተር ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰላም ንምውራድ መንግስቲ ምስዝተፈላለያ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ምዝርራብ ከም ዝርከብ ሓቢሮም። ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንክኣቲ ምስ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብምትሕባር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ንሶም እዚኦም ኩሎም መንግስቲ ንሰላም ካብ ዘለዎ ድሌት ዝፍልፍል እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ክልል ትግራይ ግን ዝኣተወን ዝኣቲ ዘሎን ረድኤት እኹሉ ኣይኮነን፣ ኣብ ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን ሓይሊ መብራህትን ዘሎ ዕፅዋ ብምቕጻሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ይወርዳሎ ክብል ብተደጋጋሚ ይገልጽ። ሕዚ ኣማሲሉ ብዝበፅሐና ዜና ተኣሲሮም ጸንሑ ኣዛዝ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ነበር ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ብ30,000 ብር ዋሕስ ምፍትሖም ጠበቆኦም ኣቶ ሸጋው ኣለበል ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። እቶም ጀነራል ንሕገ መንግስቲ ብሓይሊ ንምፍታሕ ብምፍታን ብዝብል ገበን ተጠርጢሮም ን25 መዓልትታት ኣብ ማእሰርቲ ምፅንሖም እቲ ጠበቃ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። መበል 10ይ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ኮይኖም ዝተመረፁ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ትማል ሓሙስ ስርሖም ብስሩዕ ጀሚሮም። ትማሊ ኣብ ዋና ከተማ መቃልሾ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ፅምብል ክልተ ፕሬዚዳንትታት ጎረቤት ሃገራትን ክልተ ቀዳሞት ሚኒስትራትን ከምኡ ውን 100 ዲፕሎማት ሓዊሱ ልዕሊ 1,000 ጋያሹ ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ። 66 ዓመት ዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ሓሰን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ክብሪ ሶማልያ ንምምላስን ምስ ዓለም ሰናይ ርክብ ንምምስራት ኣብቲ ሃገር ዕርቅን ሰላምን ንምምፃእን ክሰርሕ እየ ኢሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፣ ፕሬዚዳንት ጅቡቲ እስማዒል ኦማር ጉሌህ፣ ፕሬዚዳንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታን ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሙስጠፋ ማድቦሊናን ተረኺቦም። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እቶም ፕሬዚዳንት ንሶማልያ ክሃንፁ ከለዉ ሓገዝ ኢትዮጵያ ከምዘይፍለዮም ገሊፆም። ምስ ኣሶሴትድ ፕረስ ቃለ መሕትት ዘካየዱ ፕሬዚዳንት ኮሎምብያ ኢቫን ዱግ ንዜጋታት ቬነዙዌላ ዝተፈቐደ ፖሊሲ ክፉት ማዕፆ ኢሚግሬሽን ኣብ ቀረባ ታሪክ ላቲን ኣሜሪካ ዝዓበየ ምልክት ሰብኣውነትን ሰላምን እዩ ኢሎም። ንሶም ኮሎምብያ ዝጀመረቶ ግዜያዊ ሓለዋ ዝህብ ሕውነታዊ ፖሊሲ ስዱዳት ንካልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኢሎም። ካልኦት ሃገራት ነዚ ፖሊሲ ክፉት ማዕፆ ተፀንቢሮንኦ ምርኣይና ሕጉሳት ኢና ኢሎም ወሲኾም። ድሁክ ብምውሳኽ ኮሎምብያ ብግዜያውነት ንሓደ ሚልዮን ዜጋታት ቬነዙዌላ ወረቐት ሂባላ ኢሎም። እቲ ስጉምቲ ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ቬነዙዌላውያን ተጠቀምቲ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን ዝገብር እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬይን ንዝርከብ ሴቨርዶኔትስክ ንምቁፅፃር ኣብ መንጎ ዩክሬይንን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ውግእ ትማል ሓሙስ ሓይሉ ከም ዝቐፀለ ፕሬዚዳንት ዩክሬይን ሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ዩክሬይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንሴቨርዶኔትስክ ንምቁፅፃር ዝካየድ ኩናት ካብቶም ኣፀገምቲ ኩናት ሓደ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ግን እቲ ዞባ ንናይ ሩስያ ወራር እናተኸላኸለ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ኣወንታዊ ምዕባል ኣሎ፣ ናይቶም ወረርቲ ትልምታት ክብር ዕኑ እዮም ኢሎም። ዘለንስኪ ሃገሮም ናብቲ ደንበ ክትፅንበር ትማል ሓሙስ እውን ንመራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ፀውዒቶም ኣሐዲሶም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ክትፅዕሙ ፀኒኹም። ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝሰርሑ ሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ብፀጥታ እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ተሓቢሩሎም። ኣኽባራዊ ሕጊ መቐለ ምፀላኢ ተሓባቢርኩም ክብል ይኸስስ፣ ስድራ ቤቶምን ጠበቆምን ግን እቲ ዝተዋሃበ ምኽንያት ምስቲ ክውንነት ዘይከይድን ሽፋንን ምዃኑ ይምግቱ። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ፅበሃ።
ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ይሰርሑ ዝነበሩ ተሸመጦም ኣለው ምስግና ስዩምን ብተወሳኺ ድማ ብገምጋም ተኣጊዶም ከም ዝነበሩ ዝተገለጸ ሓበን ሓለፎም ዳዊት መኮነንን ሃይለ ሚካኤል ገሰሰን ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ እዩ። ጠበቓ ሓበን ሓለፎም ኣይተመስፍን ኣርኣያ ከም ዝገለጹ ሓበን ክሳብ ሕዚ ክሲ ከይተመስረተሉ ን12 መዓልትታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብ ሓቢር እዩ።
ዝሰሰሉ ጉዳያት ያው መፀላይ መትሕባር ዝብል እሱ እዩ። ፀላይ ተባሂሉ ዝተጠቐሰ ኣብ 2013 ኣብ ትግራይ ተቆፃፂሩ ብሓይሊ ኣትዩ ዝነበረ ስርዓት ብልፅግና ምስ ብልፅግና ምስ ፀላይ ተሓባቢርካ ብዝብል እዩ ትኽሲ። ብትውስነ ስርዓት ደረጃ ክንሪኦ ከለና ንኩሉ ከምዚ ክኾን ኢልና መልእኽቲ ክነተሓላልፍ ንደሊ። ምክንያቱ ኣብቲ ተሓዛን ኣብቲ ናይ ምፅራይ ዘሎ ስነስርዓትን ብጣዕሚ ክበርታታ ዝግብኦን ፅቡቅ ነገር እዩ። ነገር ግን ኣብቲ ግዜ ምውሳዱ ክልተ ሰሙ እዩ ወሲዱ ዘሎ ከይተኸሰሰ እሞ ምፅራዩ ዝተወደ ገበን ምፅራዩ ዝተወደ ሓደ ተጠርጣሪ ክልተ ሰሙን ሙሉእ ኣብ እስሪ ምፅናሕ ወይቲ ክሲ ክቐፀል ኣሎ ክሲ ክምስረቶ ይግባእ ብዓቃብ ሕጊ ወይ ድማ እንድሕር ዘይፈፀመ ኮይኑ ድሞ ብ4 ክልተ ተዓፅዩ እቲ ሰብ ነፃነቱ ከረጋግፅ ይግባእ።
ተኣሲሮም ዝርከብሉ ቦታ ድማ ጉድለት ፅሬት ዘለዎ ኢሎም ናታቶም ምእሳር ንሙያ ጋዜጠኝነት ዝጎዲ ኢሎም ኣይተመስፍን።
እቲ ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ንክዳኸም፣ እቲ ናይ ሚድያ ጥንካሬ ከይህልዮ፣ እቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ከይስማዕ ኩሉ ሻዕ ስርዓታት እናመፁ ጋዜጠኛታት ዘዕፍንሉ ሰርካ ምስታሳሲ ይረአ እዩ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ችግራት ይፈጥር እዩ። ዝመፀ ስርዓት ንድሕር ዝኣስረካ ኮይኑ ብዘጋጣሚ ሓበን ኣብ 2013 እውን ብስርዓት ብልፅግና እውን ተኣሲሩ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ። 9 መዓልቲ እውን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ሽዑ እውን ንሕና ኣቤቱታ ናቅሪብና ኢና። ስሕተት እውን እዩ። ኣብዚ ሕዚ ስርዓት እውን ተደጋጋሚ ጥፋት ኢና ንርኢ ኣለና። ምስ ብልፅግና ሰሪሕኻ ምስ ምን ሰሪሕኻ እናተባሃለ ምፀላእ ሰሪሕኻ እናተባሃለ እቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ንክወድቕ ንክራኸስ ድምፂ ጉልበት ከይህልዮ ናይ ህዝቢ ድምፂ ከይስማዕ ዝግበረሉ ኣካይዳ እዩ ዘሎ።
ናይ ካልኦት ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ስድራን መሓዙትን ዝሃቡን ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ድማ ንሳቶም እውን ምስ ጸላኢ ተሓባቢርኩም ብዝብል ተጠርጢሮም እዮም ተታሒዞም ዝርከቡ ኢሎም። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ክልል ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ ጉዳዩ ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዘለዉ ተባሂሉ ተሾመ ጠማለው ሃይለ ሚካኤል ገሰሰን ምስግና ስዩምን ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ካብ ዝእሰሩ ክልተ ሰሙን ከም ዝመልኦምን ዳዊት መኮነን ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ድማ ካብ ዝእሰር ሓምሻይ መዓልቱ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣዲስ ገብረስላሴ ቦገኖም እቶም ዝተኣሰሩ ብምክንያት ሙያ ጋዜጠኝነትን ከይኮነስ ካብቲ ሙያ ወፃኢ ብገበን ተጠርጢሮም እዮም ኢሎም። ካብቶም ጋዜጠኛታት ብተወሳኺ ኣብቲ ትካል ይሰርሑ ዝነበሩን ብተወሳኺ እውን ዝተኣገዱ ኣብ ካልኦት ዘርፊ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ እውን ከም ዝርከብዎም ገሊፆም እዮም።
ዝኾነ ሰብ ስርሑ መንነቱ ዘይገድስ ገበን ፈፂምካ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ቁፅር ሕጊ ክውዕል ሕግና ይቐምጥ እዩ። ስለዚ እዞም ብስራሕ መደቦም ጋዜጠኛታት ተባሂሎም ዝቀረቡ ሰብ ሙያ ምስ ሙያ ጋዜጠኝነት ዝተሓዝ ኮነ ምስ ገበን ፈፂምኩም መደበኛ ገበን ፈፂምኩም ኣብ ዘልዩ እምበር ከምዚ ጌርካ ሓሊፍካ እዚ የትሪፍካ እዚ ቀኒስካ እዚ ደሚርካ ዝብል ናብ ሙያ ዝኸይድ ጥርጣረ ገበን ኣይኮነን። ከምዝኾነ ሰብ ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ገበን ፈፂሞም እዮም ዝብል መጠርጠር ምክንያት ገበን ቀሪቡ ተፃሪ ኣሎ። ንዓቶም ድማ እንድሕር ተፃሪ ኮይኑ እዚ ገበን እዚ ፈፂምኩም ዲኹም ኣይፈፀምኩምዎን ዝብል ሕቶ ቅሪብናዮም ቁፅር ውዒልናዮም ኣለና። ኣብ ቁፅር ውዒሎም ድማ ኣብቲ ተጠርጢሮምሉ ዘለዉ ገበን ርእቶኦም ወይ መልሲ ናይ ፍጣር መትካል ሂቦም ኣለዉ።
እቲ ክሲ ናይ ምፅራይ ከይዱ እውን ከም ዝተዛዘመ ተዛሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ካልኣይ ፀብጻብና ናብ ሕሞራ ይወስደና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ገበን ዘርኣዊ ቅትለትን ጃምላዊ ማእሰርትን ተጋሩ ብሕልፊ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ኣውሪድኡ ዝብል ሪፖርት ንኽቃላሕ ገይርዎ ኣሎ። ተሓለቕቲ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ናብቲ ከባቢ ንኸይኣቱ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ዝኽልከልሉ እዋን ቪኦኤ ኣብቲ ዞባ ኣትዩ ጃምላዊ ማእሰርትን ጃምላዊ መቃብርን ኣለዎ ናብ ዝተባሃለ ስፍራታት ንኸኣቱ ሳሕቲ ዝወሃብን ጽኑዕ ክትትል ዝተገብረሉን ፍቓድ ረኺቡሎ። ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ሕሙራ ዝለኣኸቦ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረት ተሓለቕቲ መሰላት ሕሙራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝተፈጸመ ምፅራይ ዘርኢ ማእከል መርመራ እያ። ንገለ ኣብነታትን ሳተላይታዊ ኣሳእልን ኣብ ቀረባ እዋን ኣተሓሒዙ ዝፈነወ ሂማን ራይት ዋች ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ሕሞራ ንብዙሓት ተጋሩ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣሲሮም እዮም ኢሉ ይኸስስ። ሓላፊት ቀርኒ ኣፍሪካ ጨንፈር ሂማን ራይት ዋች ለቲታ ባደር ከምዚ ትብል
እቲ ዳሕረዋይን እዋናውን ምዕራፍ ኣብ ሕዳር ተሓሳስን ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ገለ ከተማታት ብሕልፊ ኣብ ሕሞራ ተሪፎም ዝነበሩ ተጋሩ ዝተኣስረሉ ግዜ እዩ። ኣብ ውሽጢ ክልተ መዳጎኒ ስፍራታት እቲ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሕሞራ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሓደ ግዜያዊ መኻዚኑ እዮም ተኣሲሮም።
ንነበርቲ እቲ ከባቢ ጠቒሱ ዝሓለፈ ግንቦት ሪፖርት ዘቕረበ ትካል ዜና ቢቢሲ ብወገኑ ተጋሩ ተቐቲሎምን ብጅምላ ተቐቢሮምን ዝብል ዜና ፈንዩ ነይሩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብግዲኦም ክሳብ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ዝነበረ ግዜ ናፃ ምርምርትን ጋዜጠኛታትን ናብቲ ስፍራ ንኽይኣቱ ከልኪሎም እዮም። ንቪኦኤ ግና ዘይልሙድን ትፅዊት ብዘይተገብረሉን ኣገባብ ፍቒዶም ኣለው። ኣብ ማሕዳር ሕሞራ ኣቶ ኣሸቴ ደምለው ከምዚ ይብሉ።
Visiting the agricultural institute or the warehouse and other sites mentioned will show how they fabricated
the ትካል መጽናዕቲ ሕርሻ ወይ ኣመኻዚኖ ጉናን ካልኦት ዝተጠቕሱ ስፍራታትን ኣቲኻ ምስ ትርኢ ክሳብ ክንደይ እቲ ዛንታ ዝተማሃዘ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ። ኣብ ሕሞራ ዝተኣሰሩ ሰላማውያን ሰባት የለውን። ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ከድካ ብዓይንኻ ዘይትርኢ?
ቪኦኤ በደልን ግህሰትን ተፈጺሙሎም እዩ ኣብ ዝተባሃሉ ሓሙሽተ ስፍራታት እቲ ኸባቢ ንኽኣትውን ሪፖርት ንኽገብርን ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ። ሰበስልጣን ግና ውሱንን ኣብ ትሕቲ ሓለዋን ገይሮም ንክልተ ስፍራታት ንክንርኢ እዮም ፈቒዶምልና። ኣብ ሪፖርት ሂማን ራይት ዋች ዝተጠቕሰ መኻዚዶጉና ክሳብ እዚ ቐረበ እዋን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ እውን ኣይመስልን። ኣቶ ወንድ ወሰን ኣበበ ኣካይዲ ስራሕ እቲ ብቢቢሲ ጅምላዊ መቃብር ኮይኑ ኣሎ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም በዓል ስልጣነቲ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሕሞራ ዝበሃል ዝነበረን ሎሚ ናብ ሉሲ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝብል መፀዊዑ ዝተቐየረ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ይብሉ
ህዝቢ ተጠሩ ብሞቶ ወይም
ተገሎ
ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ብጅምላ ዝተቐተሉን ዝተቐብሩን ተጋሩ የለውን
እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ኣስከሬናት ብጅምላ ተቐቢሮም ዶ ኣይፋሉን ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ከረጋግጾ ኣይከኣለን ሓደ በዓል ስልጣን ግና ቪኦኤ ብዙሕ ስለ ዝሓትት ካብ ሕሞራ ክወፅእ ኣለዎ ከም ዝበሉ ወኪልና ይገልጽ ብዘይካዚ ቪኦኤ ንነበርቲ ሕሞራ ቃለ ምልልስ ንኸይገብረሎም ተኸልኪሉ እዩ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ግና ስለ ድሕንነቶም ኢሎም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ገለ ተጋሩ ብሃበ ተረኽበ ንእሰር ንሳቐ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ሓደ ትግራዋይ ድምፂ ክነስማዐኩም
ምን ኢሉን ነበር ሲያስፈራሩን ያው ነገ ስለምትረሽዮም ተዘጋጁ ኢሉን ነበረ
terrified us by saying get ready you're going to be killed by tomorrow
ተዳለው እናበሊኦም ዘፈራርሑና ንፅ ኢሎም ፅባሕ ክትቅተል ኢኻ ይብሉኻ ካብ ኩሉ ዓይነት ሞያ ዝኾኑ እስራት ዝበልዕዎ ዝኣክል መግቢ ኣይረኽቡን እቲ ቤት መእሰርቲ ሕማቕ እዩ ብሓባር ተሳቒናን ክብረትና ነኪናን ኢና
እዚ ከምዚ ልከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተሓለቕቲ መሰላትን ናፃ መርመርትን ብኩሎም ወገናት ግፍዕታት ተፈፂሙሎም ኣብ ዝበሃለሉ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ኣትዮም ስርሖም ንክዓዩ ክፈቕድሎም ሎም እውን ይፅበዩ ኣለዉ
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ነቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝገበረ ኣብ ህንፃ ካፒታል ሂል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንልዕሊ ዓመት ዘፃረየ ኮሚቴ 6 ጥሪ ትማሊ ሓሙስ ለይቲ ፈላማይ ቅሉዕ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ኣካይዱ ነይሩ እቲ ኮሚቴ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ፕሬዚደንት ነበረ ዶናልድ ትራምፕ ከም ኣካልቲ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝነበረ ውዲት ሰዓብቶም ነቲ ህንፃ ክወርዱ ገይሮም ዝብል ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣቕሪቡ ነይሩ ሪፖርተር ጉዳያት ኮንግረስ ካትሪን ጂፕሰን ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻ ኣላ
6 ዲሞክራትን 2 ሪፓብሊካንን ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ንፍፃመቲ 6 ጥሪ 2021 ዓ.ም ኣብ ህንፃ ካፒታል ሂል ኣሜሪካ ዝተፈፀመ ጥሕሰት ዓመት ዝወሰደ ምርመሮኦም ንፈለማ ግዜ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም ኣለዉ ዲሞክራት ቢኒ ታምሰን
It was domestic enemies of the constitution who stormed the capital
ድልየት ህዝቢ ከይትግበር ንምግታእን ምስግጋር ስልጣን ጠጠው ንምባልን ዝደልዩ ውሽጣዊ ጸላእቲ ሕገ መንግስቲ እዮም ነቲ ህንፃ ዝወረሩን ዝሓዙን ነዚ ዝፈፀሙ ከዓ ብምትብባዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ እዩ በቲ ን220 ዓመታት ዝፀንሐ ምስግጋር ስልጣን ጠጠው ንምባል ዝፈተነ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ
ፕረዚደንት ትራምፕ ንዋይት ሃውስ ቅድሚ ምልቃቆም ሰሙን ጥራይ ክተርፎም ከሎ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ዓ.ም ህውከት ብምልዕዓል ተኸሲሶም እዮም እቶም ነዚ ብኮንግረስ ዝተገብረ ምርመራ ዝመርሑ ኣባላት ኮንግረስ ኣብዚ ምርመርኦም ኣማእት ቃለ መጠይቃትን ኣሽሓት ሰነዳትን ኣካቲቶም ኣለዉ ትራምፕ ስልጣን ፕረዚደንትነት ሒዞም ንምቕፃል ነቲ ናይ ዕልዋ ህውከት ወጢኖምን ኣፈፂሞምን ዝብል ጉዳይ ንቅድሚት ከም ዝደፍእሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ Republican Aval Congress Liz Cheney
President Trump summoned the mob assembled the mob and lit the flame of this attack
President Trump neto taqawmo ukub sab tsawiomen akibomen neto barak matqa'at khawliom bizabati ab hugtatna ne mengist amerika bahayle ne mawdaq ne ma'naw kam gaban zitagalsena shidish tirwidit ma'law mengistun kit sam'i ikhim ilana law Republican Aval Congress Liz Cheney እዚ ፈላማይ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ኣብቶም ፕራውድ ቦይስ ማለት ሕቡናት ኣወዳትን ኦት ኪፐርስ ማለት ሓለውቲ ማሕላን ዝተባህሉ ኣኽረርቲ ጉጅለታትን ምስ ናይ 6 ጥሪ መጥቃዕቲ ውሉት ብሓይሊ መንግስቲ ምዕላውን ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰባትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ሰራሒ መፅናዕታዊ ወይ ከዓ ዶኩሜንተሪ ፊልም ኒክ ኮስትድ ብዛዕባ እቲ ኣብታ ዕለት ብዛዕባቶም ብቪድዮ ዝቀረፆም ጉጅለታት ቃለ ምስክርነቱ ሂቡሎም
I documented the crowd turn from protesters to rioters to insurrectionists. I was surprised at the size of the group, the anger and the profanity.
እቶም ዝተኣከቡ ሰባት ካብ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብ ናዕበኛታትን ፈፃሚ መጥቃዕትን ክቕየሩ ከለዉ ሰኒደየ ኣለኹም ብብዝሒት ጉጅለን ዝነበሮ ሕርቃንን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ፅዩፍ ቃላትን ተገሪመ
ግን ብዘይካ ውሕዳት ዳርጋ ኩሎም ሪፓብሊካን ኣባላት ኮንግረስ ድሮ ንውፅኢት እቲ ምርመራ ዘይሕጋዊ ኢሎሞ እዮም ሪፓብሊካን መራሒ ውሕዳን ኣባላት ኮንግረስ ኬቨን ማካርቲ ሓደ እዮም
is the most political and least legitimate committee in American history. It has used congressional subpoenas to attack Republicans.
ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ እቲ ኣዝዩ ፖለቲካውን ዝተሓተ ሕጋውን ኮሚቴ እዩ ንሪፓብሊካን ንምጥቃዕ ንከይዲ መስርሕ ጥሒሱ ንመሰል ፖለቲካዊ ዘረባ ዜጋታት ንምግዳብ ንመስርሕ ኮንግረስ ተጠቒሙሎ
እንተኾነ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣርባዕተ ተወሰኽቲ ከይድ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዘለውሉ እቲ ኮሚቴቶም መርመርቲ ትራምፕ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምውዳቕ ዝተዋደደ ሓያለ ፃዕረ ስጉምትታት ምግባሮም ብመርትዖ ከም ዘርኢ ኣፍሊጡሎም ሚድተርም ተባሂሉ ዝፅዋዕ በብክልተ ዓመት ዝግበር ምርጫ ኣባላት ኮንግረስ ክካየድ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ ነዚ መርትዖ ምቕራብ ዝወሃቦ ቦታ ዝለዓለ እዩ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝበሉ
flagrant violation of the constitution. I think these guys and women broke the law tried to turn around the result of an election.
نصورن قلعن تحسات حق منغستيو كم زمسلني بتوم دكتابعتيون دكنستيون نوصيت تمرجا نمعصاف بمفتانون حقيت حيسوميوم
اتمرماري كوميتي شدشة تقري كسن خمسرات ناب منستر فتحي حساب كاب مقراب زحالفة زخوانة حقا وسلطان يبلون زاقيد كساب لومي لعلي شوعات تميتين عسران حموشن ولك أسابات مستفتس آمتا عالت بزتتها حازي تأسيرو مالو
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ስዕሙ ዘለኹም ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕፅልሚ ኣብ ኤርትራ ዛንታ ምዕቃብ ቅርሲ ኢና ክነዘንቱ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ወናኒ ትካል ጃምቦ ግላስ ፍጹም ገብረ ስላሴ ነቲ ምስ ሙዚቃን ፊልምን ዝተኣሳሰር ናይ ዕቃበ ስራሕቱ ዝምልከት መደብ ኣቕሪብናልኩም ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ናይ ሎሚ መደብና ከዓ ነቲ ዝሰፍሐ ክፋል ትሕዝቶ ዝድስስ ክኸውን እዩ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ፋብሪክኡ ከይዱ ኣዘራሪብዎ ኣቶ ፍጹም ነቲ ናብ ቅርስታት ምእካብ ዝኣተወሉ ናይ ፈለማ ኣጋጣሚ ብምግላፅ መደብ ይጅምር
ኣነቲ ዝያዳ ናይ ምዕቃብ ድልትን ባህግን ዝሓደረኒ ወዲ 12 ዓመት ከለኹ ኣብ 1980 ምዃኑ ማለት እዩ ሓንቲ ትኩትጉ ነራ ናይ ስራሓ ጥልያን ዝኾነት ሞቶጉዝ ትበሃል ሕጂ ሓደ ወፃእተኛ ንዓ ክገዛ ምስላኣኹ ሽዑ የ ተቃዊመ ሽዑ ከም ቅርሱ ናይ ኣኳን ዝያዳ ግን እዚ ንብረ ዝስ ናይ ቀደም ንብረት ከመይ ገይሉ ወፃእ ዝብል እዩ ኣብ ውሽጢ ይሓዲሩኒ ሞ ብድሕሪኡ ኣብቲ ስራሕ ዝጀመር ክሉ እዋን ሽዑ ብናይ ክልተ ወርሒ ደሞ ዘይገረ ሓንቲ ራድዮ ገዜ ማለት እዩ እጂ ካብኡ ዝብገስ ናይ ምውህላል ልምዲ ሓዲሩኒ ኩሉ ግዜ እንዳዋሃለልኩ እንዳዋሃለልኩ ከምዚ ሕጂ ብዝትሪኦ ዘለካ ደረጃ ዝበፅሕ በፂሑ ማለት እዩ ኣምፂ ከምቕማ ዘይኮነ ሲ ዳኣከብካዮ እቲ ዝንበብ ተንብቦ እቲ ዝረአ ትሪዮ እቲ ክሰርሕ ዘለዎ ተስርሖ እቲ ክፅገን ዘለዎ እንዳፀገንካ እናበልካ ድሕሪኡ እቲ ንብረት ሂወት ከም ዝህልዎ ምግባር ማለት እዩ ሕጂ እንዳሓደርካ እንዳሓጎሰካ ይኸይድ ማለት እዩ
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ትገብሮ ዘለካ ምእካብን ምዕቃብን እንታይ እዩ
ሕጂ ዓላማ ንፁርን ፍሉጥን እዩ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፁ ክልካ ቅርሲ ካብ ሃገር ክወፅእ የብሉን ዝብል ንፁርን ተርን ዝኾነ መርገፂ እዩ ዘለኒ ንምንታይ እንተልካኒ እዚ ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ሃብቲ እዩ ስለዝኾነ ካብ ሃገር ንምንታይ ይወፅእ እቲ ቅርሲ ምውፁ ጥራይ ኮነ ትፀገም እቲ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ረቂቕ ውርሻ ደይረአ ካብቲ ውሽጢ ንብረት ተውፅኦ ወይ ተመራሚርካ ድዩ ተፈላሲፍካ ድዩ ታሪክ ክፅሕፈሉ ትኽእል ስለዝኾነ ካብ ሃገር ክወፅእ የብሉን ካብ ሃገር እንድሕር ወፅኡ ንዓና ክህበና ዝኽእል መጉዳእቲ ይሓያል እዩ ኣብ ሃገር እንድሕር ሃልዩ ከዓኒ ክህበና ዝኽእል ፋይዳ ከዓኒ ካልኣ የብሉን እዚ ስለዝኾነ ቅርሲ ካብ ሃገር ክወፅእ ከምዘይብሉ ተዓቂቡ ክነብር ከም ዘለዎ ዝብል ንፁር ዓላማ ስለ ዘለኒ እዩ እቲ ኣነ ዝቀሳቀሰሉ ዘለኹ ማለት እዩ
ብኸመይ ኢኻ ነዚ ኩሉ ነገራት ክትእክቦን ክትዕቅቦን ክኢልካ ዘለካ
መጀመርያ ድልት እዩ ሕጂ ድሌት እንዳህል ኣለካ ንፁር ዝኾነ ዓላማ ተለካ ከዓኒ ንክትገብሮስ ከቢድ ክኸውን ኣይክእኒ ኣብዚ ፍትወትን ድሌትን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ትዕግስቲ حيالت عقسيدة حتى تمغنياتو حالي توقحيفو دي تدربي دي زنبري ناب هيوات هيبكا نهيوات ميليسكا كم أبصباقي ملك عمتيخا أبتي ناتو زنبري أوريجينال كتمولسو قلي سلازيكواني أبزا حيالت عقسيدة حتى تمغنياتي حجتي نبرتنا الوقت كاب سفر لوطاتات اللي أخذ روح وتقل تقن دي بزخباب على ده حراجة له خلايك أنا منص وكف بوتال جزرة قرمة قدي قات مني قات من خل رشعو نثنين نبرت ما كاب كأني يسرح مالتي كومون قال سوات كأني دم شل كله مالتي سخام تأكب سر الفلتو حيزو ملك عيمتو هجي انتايو نهزبي مجم مرة أتي أنا قلت أقول كل شيء عدلي بزح سب فلتوي إذا قرسي نهجر قرسي نص كف إرتاح أنا حلفنا تلو نتقرص المعقب مغنياتوس زي متأساسر نتي كابت قدامي نتي زحرواي نتي مزاين ولدو كتأساسر زخيري مغنياتو كابزي بوز احنا قر كسر حلو تقلي خا كتمارا مرجع اختفال السفري خا كوتاس كتصحف لي خا خلو خط قبل سلا تغل زي قرسي نوسو كفسب ناتو مخان فليدو عامينو نتي قرسي كابت زولو ونقعلي نايم مسسان عقمي منتي كوسخ كل سب بتقداسنا السلا حلو نتي ابقوزو خي كبز خيل أبغوزو خي نقعد معناته أنو سو كف سبنا نلعك أبن نلعك أبغى خيرو أمور دعاتا أزي وهول الزخان ويك عني صفيح زخانة قرسي أب حجر كله ناي مالتي شعنة تزمت ناروات عبين إلنا نقوم توي أنا زقوم تو كل شع بيت مذكر كعني أزيو كهبت ملنا كعند بلنا نزل زخل كلتنا أزي كن روارب كم زلنا إذا
أبست أكيد وزلو ويك أتعكي وزلو نبرتس كي حلف حلف إلنا هريون تاين تاين مسلس كي بحفشة
خمزي تري زلها نمسالة أبزي غلمي خزلو هناك أدم سلي ويكاني خبع المرة تري زا جميل ونشين شو مات ميتو سان شعتن نهي ناتمنت نافخاني أبزن هلك كلنا عينت كاميرا هذا أبز هاجر أتين زنبرة ساعات تبع عينتو أبز كل كلية ترى تالو أبز مصحف تلو تاريخه مصحفتي كاب ميتين خمسة عامات زغبري كاو النابل النادم مرز مزاي ببعلت مصحفتي قالو مالتي ابتون كورينا غازيطه هاتالو غازيطه تبولو كمجمره بعل ناصنات ايرترا حانتي ايرترا زمن معبلنا بالسجلنا نزبحل زنبره دهاي ايرترا زبل كومون حداس ايرترا بمولو كمجمره كاب بحث مسكرم شحن شعات ميتين تسعان حرن جميرو سقاب حجي زولو خا غازيطه بمولو حداس ايرترا خاني ام سرعات تطريزو يركب مالتي رز تليفونات على بعنات التليفون بتي وان تيد فريا زنبرة بزعديز اللي صارح زنبرة بشكل تاتات بجزيو من فرنو تكالات قلما زقل قلا زنبرة زين ترين زلها ما خاين فيات قليلان عشان جات مثال سانكلتن عشان جات مثال سان ربعتن ناي أربع شمونتن باولي تزبال كومون بلاي موستبل ني أمريكا ماكينا كانيو ستيشن زنبرة عشان جات ميتين خمسة سانكلتن أبديتريت ميشيغان صريحة بجون تعديقة بجولاي اسمرا زاتوت الساخاني أبزي أبصبوت عقبات ركب الله مالتي كلوت عينت ما خاينون الله زين كاني مع لامبريتا فيسبا كارو زبهلها بشكلات بتيزيتي أبز حجر زنبرة كل عينت تايب رايتر بحلف أولي بيتي ومولان أبزي حجر زنبرة درجة بزحة أبزي تعقبا الله مالتي
أتو فيسوب زناي فيترو مسرحي تكالكا فليها إخا أكيب كايز لها نزهولو بخميها تمهدرو مززلو أو تزلو جيزيها كيتا بلاشوا كسال النتو نغرقا قسكا انت عينت أقباباتيها تتكام
تي دحريت بوتا زلو بمولو ناي ترمس فابريكايو نحنا ناي ترمس فوسيت ترمس فابريكا نسرح كل عينت انساتات زيو ناي قزاب حديو بمولو ناي عسى أكواريم دي كل عينتنا نسرح بزين ناي ترمو السراحتنا حجي هوبي ويكا بهجي ويكا أني دليت واني سلازلان نقل كابت فابريكا مقيلة بوحرو أبزا عسرت بتشعتة تخون بوتا قيلة نزين كلن أبزتا أكيبان درلوها قرستات أكيبان ركب مالتي ناروات تزطر إدلها قابتي زلو حفشاوي دو حدا كفالي أبزدلو مبر تزبز عون أبكال وطا أبكال مخزينو خمزلو غانا ركز دلي مغنياتو زي غيري زلخو نهزبي منتي كرئي ترأيو خاني السبكاني نعو زادليو ويكان تسوسايتي نتحبرة السبلتاك كم نقر منتي خسرح بالتخاء لمتن بخمزة أكباب غيرني لنا نتي معك أبو مستي أتحزو زملكت ناروات مستنفاس ديو تصبق أير كم زعتو يري له خلايكاني كل شعب سريتي تتحز كي عنو كي بلاشو تنقع بزلو الجواب كله كعر زلو عر كمحيش دلو محيش كل شعب قتصالي كتثالن عب قتصالي محبن إيه دركب
نزهلو نبرت كتأكبن ኣብዚ ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓተት እዩ ሞ ነዚ ወፃኢታት ካ ብኸመይ ትሽፍኖ ካብዚ ተኣኪቡ ዘለኹ ናትካ ረብሓ እንታይ እዩ?
ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ዓላማ ይክሎ ዘሎ ዓላማ ካ ንፁር ክኾነ ኣሎ። ንፁር ዓላማ ተለካ ካብቲ እትደልዮ ወላሓንቲ ዝዓግተካ ነገራት የለን። እቲ ወፃኢታቱ ነቲ ገለ መልእ ዝምልከት ድልየትን ባህግን ስለ ዘለኒ ኣነ ብዛዕቡ ሓሲበ ይፈለጥ እ ኩሉ ሻዕ ከመይ ገይሩ ንብረት ይዕቀብ።
ትሰምዕዎ ዘለኹ ምስ ወናኒ ጃምቦ ግላስ ኣቶ ፍፁም ገብረስላሴ ዝተካየደ ዕላል እዩ ኣብ ኣስመራ ይቅኒልና ብርሃነ ከምኡ እውን ጋሻና ኣቶ ፍፁም በዚ ምባር ክንፋንወኩም ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ መደብ ኣለና ተኸታተልና ሰናይ ቀዳመ ሰንበት።